andsvar öðru sinni háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og ég get að sumu leyti tekið undir það að það sé mjög mikilvægt að menn sé ekki að deila það hver raun og veru eign viðkomandi aðila er á auðlindinni, það er að segja hvort þú býr í sjávarbyggðinni eða hvort þú býr á þéttbýlinu, til þess að reyna að ná þessari sátt og allir upplifi sig þannig að þeir eigi jú þann rétt sem Íslendingar að eiga sinn, að fá sinn arð á auðlindunum. Mér langar líka að spyrja háttvirtan þingmann um það, maður kemur fram í frumvarpinu, annars er það búa til nýjan strandveiðipott fyrir báta undir 3 tonn. Og þá er ég að spyrja hann sérstaklega vegna þess að háttvirtur þingmaður var áður hæstvirtur samgönguráðherra og lét sig varða mjög mikið slysavarnamál sjómanna og ég veit að hann hefur mikinn áhuga á þeim. Hvort hann hafi ekki áhyggjur af því að menn fara að framlega þessa litlu báta inn í þennan pott og það muni þá hugsanlega auka slysatíðni sjómanna og hins og lokum líka að hvað hún finnst það að skiptingin auðlindagjaldinu verðum hérna með hætta þeir skip sem að vinna aflanum borð til sjávar að þeir sé ekki tekin með í útlutun.
Þá svarar andsvaröðru sinni háttvirtur þriðji þingmann Norður